วันนี้มีคำถามข้อแรกถามเมื่อเดือนมกราคมปีนี้โยมได้มีได้ยินไหมไม่ได้ยินทำยังไงดีฮัลโหลเมื่อเดือนมกราคมปีนี้โยมได้มีโอกาสไปที่วัดป่านานาชาติและได้เข้าพิธีปัญจุพระอธิษฐานในที่ว่าหอฉันไม่ใช่ในโบสถ์หรือว่าหอเคยเป็นโบสถ์ของทางวัดโยมและเพื่อนๆมีความรู้สึกปิติสุขมากมากมากกับเสียงสวดมนต์ที่พระทุกองค์ตั้งใจเพลงเสียงสวดมนต์จึงรบกวนพระอาจารย์ช่วยบอกชื่อบทสวดมนต์นั้นด้วยเจ้าค่ะและบทสวดมนต์มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะแต่มาก็จำไม่ได้เหมือนปกติแล้วจะน่าจะเป็นชยันโตมั้งชยันโตโพธิยามูเลหนังสือสวดมนต์เล่มใหม่รู้สึกจะมีคำแปลบทนี้มีใช่ไหมคำแปลก็ดูในหนังสื อแต่ต้นท้ายของบทนี้ก็มีหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องมงคลคือรึกงามยามดีมันคืออะไรเมื่ออะไรอย่างไรว่าวันไหนที่เราตั้งใจทำความดีตั้งใจพูดความดีตั้งใจคิดดีอันนั้นก็เป็นวันดีสำหรับเรา นั่นละ เรื่องของหมอดูไปดูหมอก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกไปเป็นเรื่องบันเทิงแต่ว่าอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเพราะชีวิตคนเราจะถูกกำหนดด้วยสิ่งนอกตัวมากหน่อยแค่ไหนอันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งตายตัวแน่นอนใช่ไหมถ้าคนไม่ปฏิบัติธรรมจะถูกชีวิตจะถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าถูกกำหนดด้วยสิ่งแวดล้อมมากเกือบจะไม่เป็นอิสระไปเลยดันโมดูก็จะดูแม่นของข้างจะแม่นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเราเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มจะเป็นอิสระในการกระทำถึงแม้ว่ามีกรรมเก่ามีสิ่งแวดล้อมมีอะไรเหมือนคนอื่นแต่การที่สิ่งเหล่านั้นจะกำหนดความรู้สึกของเรากำหนดความสุขความทุกข์ของเรากำหนดอนาคตของเราเป็นไปน้อยลงไปน้อยลงน้อยลงทั้งจะถึงขั้นที่ว่าโมดูไม่อยากดูแล้วดูไม่ออกนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไปดูหมอนี่ดูเราแม่นแสดงว่าในการปฏิบัติยังไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่
กราบเรียนพระอาจารย์การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์เช่นปลวกขึ้นบ้านทำความเสียหายมากหรือทำลายรังต่อที่มาอาศัยในบริเวณบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้มาทำร้ายเราถือเป็นบาปโดยตรงแต่ไม่ทราบจะหลีกเลี่ยงอย่างไรทำไปแล้วไม่สบายใจกราบขอคำแนะนำเจ้าค่ะ
วันแรกตอนที่โยมสมาทานศีลอาตมาได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของสิกขาบทในการพัฒนาชีวิตศีลแต่ละข้อคือบทฝึกตัวเองแล้วมีบทฝึกกายวาจาเรียกว่าเป็นสิกขาบท ส่วนทางการฝึกจิตใจจะเป็นเรื่องของการเจริญสติเจริญสมาธิตน แต่เราไม่ได้ถือว่าศีลแต่ละข้อนั้นก็เป็นบทบัญญัติอย่างเช่นในบางศาสนาก็มีบัญญัติ10ประการอะไรเป็นต้นแต่ถือว่ามนุษย์เรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะวางความเป็นอยู่ในเป็นหมู่ในทางที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันในทางที่เราสามารถสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่กันได้แล้วไม่ทำบาปกรรมทางกายทางวาจาอันนี้คืออุดมการณ์อุดมกติถือว่าศีลแต่ละข้อมีส่วนช่วยให้ความเป็นอยู่ในครอบครัวในชุมชนในสังคมจะเป็นไปในทางสังสรรค์มากขึ้นฉะนั้นก็มีเหตุมีผล อย่างนั้นอย่างไรก็ตามบางข้อในบางเวลารักษายากโดยเฉพาะข้อแรกถ้าจะให้ละเอียดจริงๆอันนี้มันจะยากแม้จนกระทั่งพระสงฆ์เองบางทีก็เลี่ยงไม่ได้อาตมาก็เคยมีประสบการณ์ในการบริหารวัดใหญ่วัดป่าบางทีปลวกขึ้นกุฏิบางทีกุฏิที่ชาวบ้านเขาสร้างด้วยความยากลำบากก่อนที่จะหาปัจจัยมาสร้างกุฏินี่ใช้เวลานานไม่ใช่เรื่องน้อยฉะนั้นการที่เราปล่อยให้ปลวกกินกุฏิเนี่ยก็ถือว่าเป็นการไม่รับผิดชอบต่อเสนาสนะและการไม่เคารพในบุญของโยมฉะนั้นในบางครั้งแม่พระเองก็ต้องอนุญาตให้ลูกศิษย์วัดถึงพระไม่ได้ทำเองก็เหมือนกับทำเองเพราะว่าต้องอนุญาตให้ลูกศิษย์ในวัดไปจัดการดังความบริสุทธิ์ในเรื่องในเรื่องข้อที่หนึ่งหาได้ยากมากคือจะเอาเคร่งเครียดมากแล้วมันจะเป็นทั้งเคร่งทั้งเครียดอย่างเช่นของศาสนาเชนญาติโยมบางคนอาจจะไปเคยไปอินเดียเห็นนักบวชในศาสนาเชนเดินไปไหนก็ต้องกวาดทางแล้วก็ต้องเอาผ้าปิดปากเพื่อไม่ให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้าจมูกเข้าปากเวลาหายใจคือถ้าจะเอาถึงที่สุดแล้วก็อยู่ได้ยากอย่างเช่นขับรถมาที่นี่ขับรถแต่ละครั้งแมลงก็ต้องตายนะขับรถไม่ให้แมลงตายได้ไหมอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปไหนฮะอยู่ในห้องติดแอร์ตลอดเหมือนฮาวเวิร์ดฮิวส์อะไรอย่างนี้ฮะก็เป็นโรคจิตไปเลย ตอนเราก็เอาศีลเป็นมาตรฐานคือเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอุดมการเป็นมาตรฐานชีวิตหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ที่มีอะไรชวนให้เราฆ่าสัตว์เราก็จะมีหลักการว่าไม่ฆ่าก่อนพยายามที่สุดที่จะไม่ฆ่า อันนั้นก็คือความเพียรพยายามแต่มันถึงที่สุดแล้วไม่ไหวคิดทุกวิธีทางที่จะแก้ปัญหาโดยไม่เบียดเบียนสัตว์เมื่อไม่ไหวจริงๆแล้วต้องยอมก็ถือว่าเป็นบาปกรรมของคารวาสและบาปกรรมของผู้ครองเรือนแต่อย่างน้อยเราก็มีความพยายามอยู่ยังมีความเพียรอยู่ว่าพยายามคิดทุกวิธีทางที่จะไม่ทำก่อนถึงแม้ว่าจะยากจะลำบากหน่อยหรือต้องเสียเงินบ้างยอมแต่ถึงที่สุดแล้วก็ต้องถือว่าเป็นบาปกรรมที่เลี่ยงไม่ได้แต่เราไม่มีความยินดีในการฆ่าสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์เพราะหาผลประโยชน์หรือเพราะขี้เกียจหาทางอื่นเพราะมันสะดวกมันง่ายคือยอมลำบากแต่สุดท้ายนี้ในบางครั้งในบางคราวนี้จำเป็นต้องยอม ไงครับมีคำแนะนำอย่างไรบ้างเจ้าคะในหนังสือนิยายการ์ตูนสมัยนี้ก็เต็มไปด้วยเรื่องและภาพที่เป็นยาพิษเต็มไปหมดเป็นที่ลำบากใจแก่ผู้ปกครองยุคนี้กันมากขอบพระคุณเจ้าค่ะเรื่องลำบากนะมันก็นอกจากว่าที่จริงจะควบคุมมันก็ควบคุมไม่อยู่ถึงจะควบคุมที่บ้านก็มีแรงอื่นทั้งคือว่าห้ามไม่ให้ลูกเราอ่านก็ลูกยิ่งอยากจะอ่านเราก็จะอ่านของเพื่อนแต่ถ้าดีนึกว่าดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ก็คือเราเอาหนังสือเล่มนั้นก็เปิดอ่านกับลูกและที่ว่ามีรูปมียาพิษมันเป็นยาพิษอย่างไรเราพอมีสติปัญญาปัญญาอธิบายให้ลูกฟังได้ไหมว่ามันไม่ดีไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าไม่ดีอย่างเดียวเราบอกว่ามันไม่ดีทำไมถ้าลูกก็บอกว่าเอาเพื่อนๆ เขาดูกันหมดไม่เห็นเป็นไรเราก็อธิบายได้ไหมเพราะว่าอยู่ในโลกปัจจุบันนี้การที่เราจะห้ามจะปิดกั้นไม่ให้ลูกได้เห็นได้สัมผัสกับสิ่งทำตรงนี้มันเป็นได้ยากก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะนั้น ก็ต้องหาวิธีที่จะอธิบายนี่เรา อาจจะพยายามอธิบายว่าการดูรูปบางอย่างเนี่ยก็ดูอะไรก็แล้วแต่มันมีผลต่อจิตใจในการที่เราเองก็ฝึกสติแล้วก็ถ้าเราได้ชักชวนให้ลูกได้เข้าปฏิบัติธรรมบ้างได้สนใจศึกษาพัฒนาจิตใจของลูกบ้างให้เขาสังเกตว่าการดูบางสิ่งบางอย่างมันกระตุ้นแต่มันจะทำให้จิตใจหยาบลงเย็นถ้าดูรูปเพศตรงข้ามบางรูปก็ทำให้เกิดความเคารพในเพศตรงข้ามน้อยลงก็แสดงว่ามีโทษใช่ไหมยิ่งถ้าผู้ชายดูรูปผู้หญิงบางอย่างมันก็จะทำให้ความเคารพในผู้หญิงน้อยลงความสำรวมก็น้อยลงถ้ามันมีความกระตุ้นอารมณ์ ทางเพศก็เป็นอันตรายตัวเองทำให้ตัวเองวุ่นวายแล้วก็ทำมันก็เป็นของเสพติดก็ดูแล้วก็อยากดูอีกแล้วก็จิตใจก็หมกมุ่นกับเรื่องนั้นได้ง่ายคือมันแล้วแต่เราแต่ว่าบางครั้งต้องยอมพูดในเรื่องนี้บ้างแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลให้คิดพูดยังไงเขาจึงจะมันจึงจะเห็นว่าไม่ดีเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเองก็เป็นฝ่ายที่ตัดสินใจไม่ดูไม่ใช่ว่าเราบังคับเพียงเดียวขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าคนที่ฟุ้งซ่านและช่างคิดจะใช้ธรรมะใดมาแก้ไขได้เรื่องนี้นั่นก็ก่อนอื่นก็ขอยัดสรุปจากการมาปฏิบัติธรรมแค่วันสองวันว่าจิตฟุ้งซ่านมากเพราะว่าที่จริงมันเพิ่งเริ่มปกติเข้ารีทรีต10วัน2อาทิตย์ทีก็2 3วันแรกนี่ก็ค่อยๆชำระขยะที่สะสมไว้ในสมองมันต้องใช้เวลาความฟุ้งซ่านที่จริงมันก็มีทุกคน แต่ว่าในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยจะรู้สึกตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราสร้างสังคมฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นสังคมเจริญเราก็เจริญด้วยความฟุ้งซ่านเจริญด้วยความเพ้อเจ้อทีนี้เราได้อะไรจากการพัฒนาระบบโทรศัพท์เนี่ยก็เรียกว่าพัฒนาความเพ้อเจ้อได้มากกว่าก่อนเพ้อเจ้อทั้งวันเพ้อเจ้อข้ามชาติไหนว่าเพ้อเจ้อกับคุยเรื่องไร้สาระถึงต่างประเทศได้แล้วตอนนี้นั้นการทำความเพียรหรือการฝึกจิตไม่ควรจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตสิ่งที่เราเรียนรู้ในเวลาเรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมคือเราเรียนรู้เรื่องชีวิตเรียนรู้เรื่องบุคลิกนิสัยข้อดีข้อเสียกิเลสบุญบาปสิ่งที่มันมีอยู่ในชีวิตในจิตใจของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สังเกตไม่ได้ดูโดยตรงดูแต่เรื่องนอกตัวมากกว่าพอเรามาอยู่กับตัวเองสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในก็ปรากฏให้เราเห็นและไม่ใช่ว่าเราได้เทคนิคที่ถูกต้องได้วิธีการที่ใช่แล้วแล้วก็จะได้ผลทันทีเราจะได้ผลเร็วแต่สิ่งที่ต้องการก็คืออยากจะได้ดูว่าตัวปัญหาเราอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็มีแนวทางที่จะค่อยๆปรับปรุงแก้ไขทีนี้เมื่อเราเกิดปัญหาในการฝึกจิตคนส่วนมากก็จะมองว่าขาดข้อมูลขาดเทคนิคขาดเคล็ดลับมันจะต้องมีวิธีอะไรสักอย่างจะต้องมีคำสอนอะไรสักอย่างที่ได้แล้วรู้แล้วจำได้แล้วปัญหานี้มันก็จะคลี่คลายไปจะหายไปแต่การที่เรามีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่ค่อนข้างจะเรื้อรังที่เกิดบ่อยทุกครั้งที่นั่งสมาธิหรือว่าที่เราเข้ารีทรีตจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งอันนั้นก็เป็นการบอกว่าวิถีชีวิตไม่สมดุลมันมีปัญหาอยู่ในวิถีชีวิตอย่างเช่นโรคกายทุกวันนี้หลายอย่างเราก็รู้ว่าโรคกายนี่มันก็เกิดจากวิถีชีวิตคนวิธีชีวิตที่ว่าทำงานหนักเกินไปพักผ่อนน้อยเกินไปกินมากเกินไปบริหารกายน้อยเกินไปก็อยู่กับวิธีชีวิตแต่ว่าคนอยากจะให้มันหายเร็วก็ไปหายามากินแทนที่จะไปดูที่สาเหตุนี่ถ้าฟุ้งซ่านมากแสดงว่าในชีวิตประจำวันเราสร้างเหตุให้ฟุ้งซ่านบ่อยๆดังนั้นเราต้องไปตรวจสอบชีวิตประจำวันว่ามีอะไรบ้างไหมในชีวิตที่ว่าไม่จำเป็นแต่ว่าทำให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายมีอะไรบ้างไหมที่เราสามารถลดให้น้อยลงถึงจะไม่ได้ละทีเดียวก็ลดได้ไหมถ้าเราไม่สำรวมในเรื่องเหล่านี้การที่จะปฏิบัติธรรมจะนั่งสมาธิได้ผลเนี่ยมันจะยากเพราะว่ามันก็ชักเยอะกันมันก็ไปคนละทางกันความพอใจความยินดีความคิดในชีวิตประจำวันไปทางแล้วก็จิตธรรมะก็ไปดึงไปอีกทางนึงท่านก็ไม่ได้หมายความว่าต้องถือศีล8ตลอดหรือว่าจะต้องเข้าวัดเข้าวาแต่ว่าในชีวิตประจำวันเรื่องการพูดคุยในเรื่องที่ไร้สาระอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่ชัดเจนมากได้มีผลต่อจิตใจถ้าเราสำรวมวาจามากขึ้นเอาสัมมาวาจาเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือไม่ใช่เพียงแค่ไม่โกหกไม่พูดเท็จแต่ว่าไม่พูดในเรื่องไร้สาระหรือว่าพูดให้น้อยที่สุด ก็เรื่องนี้เราจะไปติดขาดทีเดียวไม่ได้บางทีมีเพื่อนเป็นทุกข์มีปัญหาแล้วก็พูดอะไรเบาๆให้เขาได้สบายใจให้เขาได้ผ่อนคลายพูดตลกพูดอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปนั่งคุยทั้งวันพูดเรื่องการเมืองอันนี้ชัดมากใช่ไหมพูดว่านายกรัฐมนตรีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดซ้ำๆซากๆพูดแล้วจึงเกิดอารมณ์แล้วก็ไปดูทีวีต่อแล้วก็ไปคุยโทรศัพท์ได้ดูทีวีเมื่อกี้นี้ไหมเขาว่าใช่แล้วคนนั้นเขาก็เคยได้ยินอย่างแล้วก็พูดเพื่ออะไรฮะเกิดประโยชน์อะไรฮะคือไม่ใช่ว่าชาวพุทธแล้วไม่สนใจการเมืองก็เป็นหน้าที่คารวะอย่างหนึ่งเหมือนกันต้องการสร้างสังคมที่ดีที่มีสัมมาทิฏฐิที่สิ่งแวดล้อมจะเอื้อต่อการทำความดีต่อการอยู่อย่างมีสันติสุขแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองคิดมากปล่อยให้โกรธโมโหรำคาญเศร้าหมองอะไรก็ไม่ถูกละเพราะฉะนั้นให้ดูในชีวิตประจำวันเรื่องการเรื่องการไปดูของการไปเดินในห้างสรรพสินค้าหนาๆดูของแล้วดูทำไมก็ไม่รู้ฮะก็ดูบ้างฮะแล้วเป็นแต่ว่าให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อความสงบฉะนั้นอย่าไปดูมากไปดูเป็นนิสัยนะมีอะไรต้องซื้อก็ไปดูบ้างการที่เอาไปคิดเรื่องการบริโภคเรื่องการแต่งตัวเรื่องการซื้อการขายอะไรมากไปก็ทำให้ฟุ้งซ่านทีนี้จะเอายังไงฮะมันดูว่าได้กำไรอะไรจากความคิดการกระทำกำไรชีวิตได้อะไรบ้างข้อดีข้อเสียคุณและโทษเราคิดเอาเองท่านเรื่องช่างคิดเนี่ยก็ยังไม่เป็นปัญหาถ้าเราสามารถจะนำความคิดไปในทางที่เป็นประโยชน์และจะนำไปสู่ปัญญาได้ก็ไม่เรื่องความคิดศาสนาแล้วไม่ห้ามเรียกว่าเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์บางศาสนาถือว่าสงสัยถามเนี่ยเป็นบาปอย่าถามเท่าไหร่มันไม่มีทางรู้หรอกมันเป็นเรื่องวิสัยของมนุษย์ที่จะยังรู้ความลึกลับของธรรมชาติได้แต่ทางศาสนาพุทธถือว่ามนุษย์เรามีศักยภาพพอจะเข้าใจได้คำสอนอันใดไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจก็ควรจะถามควรจะดูควรจะพิจารณาให้ดีใช้ความคิดแต่ใช้ความคิดอย่างมีระเบียบ
กราบนมัสการท่านอาจารย์กระผมใคร่กราบเรียนถามว่าในสมัยพุทธกาลเท่าที่อ่านพระประวัติรู้สึกว่ามีสาวกท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จำนวนมากแต่หลังจากพระองค์นิพพานไปแล้วยุคหลังๆไม่เคยปรากฏว่าพระสงฆ์จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันเลยข้อ2การจะสำเร็จได้นิพพานตามพระองค์นั้นจำเป็นต้องเป็นพระอรหันต์ก่อนไหมพระภิกษุที่ไม่เป็นอรหันต์จะไปสามารถไปนิพพานไหมถ้าเป็นคนธรรมดาไม่บวชเป็นภิกษุแต่ปฏิบัติธรรมะเท่าภิกษุที่ดีทุกประการเพียงแต่ยังไม่ได้บวชจะสามารถไปสู่นิพพานได้ไหมขอกราบเรียนถามเพียงเท่านี้นะครับ
เพียงเท่านี้เรื่องพระสงฆ์จะเป็นฝ่ายภิกษุภิกษุณีและแม้จนกระทั่งอุปาสกปัสสิกาในบรรลุอรหันต์หลังพุทธกาลในใครจะไปรู้สิมันไม่มีบันทึกไม่ ไม่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ก็พอพูดได้ว่าบรรลุเป็นอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าในขั้นต่างๆในสมัยพุทธกาลมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่ามีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปรมศาสดาเป็นผู้สอนแล้วก่อนที่ใครจะได้มาเกิดในมัชฌิมาประเทศแล้วมีโอกาสได้บวชในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น อยู่ในวัดเดียวกับพระพุทธเจ้าฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่มีบารมีที่สะสมไว้หลายภพหลายชาติทีเดียวถึงจะมีโอกาสอย่างนั้นฉะนั้นผู้ที่บรรลุอรหันต์ในสมัยพุทธกาลส่วนมากพร้อมอยู่แล้วพร้อมเนี่ยก็ฟังแค่ครั้งสองครั้งก็มีบรรลุหลายองค์แต่พระสงฆ์ที่ไม่บรรลุเลยก็มีเยอะเหมือนกันฮะยิ่งถ้าเราจะรู้แต่นิทานนิยายจากพระสูตรแต่พบอ่านพระวินัยจนบัญญัติสิกขาบทต่างๆดูการประพฤติของพระไม่ดีซะบ้างเยอะเหมือนกันขนาดอยู่วัดเดียวกันกับพุทธเจ้ายังทำแบบน่าเกลียดนะแบบหน้าลงหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เลยฮะยิ่งกว่านั้นสิอีกเพราะนั้นสมัยพุทธกาลในพระไม่ดีก็มีเหมือนกันแต่ขอให้ทราบด้วยว่าสิกขาบทในพระวินัยมีสองข้อสำคัญในปาราชิกสี่ข้อข้อที่สี่คือการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตัวอุตริมนุสธรรมนี้ไม่ใช่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวแม้กระทั่งพระบอกว่าท่านได้ฌานได้ญาณแล้วก็แต่ไม่มีก็เป็นปาราชิกถ้าตั้งใจจะหลอกคนอื่นต้องการให้เขาเคารพนับถือต้องการให้เขาถวายปัจจัยแล้วก็ข้อที่สองก็คือเป็นปัจจิตติเป็นอาบัติรองลงมาถ้าบรรลุจริงแต่เปิดเผยให้อนุปสัมปันคือผู้ที่ไม่ใช่พระก็ต้องอาบัติเพราะฉะนั้นพระเราเนี่ยจะไม่พูดถึงจะบรรลุท่านไม่ให้พูดท่านไม่ให้เปิดเผยมีความดีอยู่ในตัวท่านไม่ให้บอกพูดถ้าเป็นพระตัวการพูดได้แต่ผู้กับคารวาสผู้กระโยมนี่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าข่าวว่าองค์นั้นเป็นอรหันต์องค์นี้เป็นอรหันต์ในสมัยก่อนไม่ค่อยจะมีเพราะว่าท่านไม่ให้พูดมีอยู่หรอกแต่ว่าท่านก็เก็บไว้เงียบเงียบไม่ให้พูดแล้วพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกว่าพระเหมือนผลไม้ผลไม้นี่มันมีบางอย่างเรียกว่าสุกในเน่านอกเน่าไหนสุกนอกเน่าไหนเน่านอกสุกไหนสุกนอกก็เป็นที่ว่าเน่าไหนสุกนอกพระปังรูปนี่ข้างนอกดูเรียบร้อยหน้าลืมใสแต่ภายในนี่เน่าไม่ดีเลยก็มีในธรรมตรงเดียวกันพระปังรูปดูข้างนอกนี่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยจะหน้าลืมใสดูเกะกะแต่ภายในผงใสสะอาดเป็นพระอริยเจ้าบางองค์นี่ข้างนอกดูไม่เรียบร้อยข้างในก็ไม่เรียบร้อยบางองค์ข้างนอกดูดีหน้าลืมใสภายในก็ดีฉะนั้นเมื่อเราเห็นพระที่ข้างนอกดูดีหน้าลืมใสก็มีสองอย่างคือเป็นประเภทสุขนอกสุขในหรือเป็นประเภทสุขนอกเน่าในถ้าเห็นพระที่ดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยจะหน้าลืมใสอย่าเพิ่งสรุปก็แปลว่าเป็นไปได้สองอย่างคือเน่านอกเน่าในเน่านอกสุกในเ นั่นระมัดระวังฮะเราดูไม่ได้ว่าใครเป็นอรหันต์ใครไม่เป็นอรหันต์แต่ว่าเราให้ความเคารพทุกองค์ดีกว่าแต่เรื่องการจะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นลุงพระเอาพุทธพจน์ก่อนพุทธองค์ว่าพระตถาคตบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นก็ใต้ตัวของธรรมชาติพุทธเจ้าเป็นแค่ผู้คนพบผู้เปิดเผยผู้แสดงให้เราได้เห็นตามท่านแต่ความจริงก็เป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยดังถ้าใครแสวงหาความจริงดำเนินถูกต้องตามหลักอริยมรรคมีองค์8ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็มีสิทธิ์จะเข้าถึงรูปโพชฌาท่านเทียบเหมือนกับน้ำใต้ดินถ้าใครไม่ยอมขุดบ่อก็อาจจะไม่เชื่อเรียกว่าขุดบ่อไม่ถึงก็ว่าไม่มีหรอกเคยขุดมานานแล้วไม่เห็นมีแต่ว่าถ้าเราอดทนขุดไปถึงมีจริงน้ำใต้ดินมีจริงดังนั้นบรรลุอย่างไรเมื่อไหร่วันก็แล้วแต่ความเพียรมากกว่าแล้วก็ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถือว่าผู้ชายผู้หญิงมีความเสมอภาคในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถจะเข้าถึงหลักธรรมที่จะบรรลุธรรมถึงแม้ว่าในเมืองพุทธต่างๆความ ระเบียบในสังคมบางอย่างสิทธิในระดับสมุติธรรมจะไม่ค่อยจะยุติธรรมหรือไม่ค่อยจะให้โอกาสผู้หญิงนะครับที่ควรแต่เรื่องการที่จะปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยเสมอกันไม่ต่างกันกราบนมัสการท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงทำไมจิตถึงรวมเป็นสมาธิได้ยากทั้งที่ฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมมาหลายปีอะไรคือตัวปิดกั้นสำคัญที่ควรต้องฝึกสังเกตหรือใช้แก้ปัญหานี้ค่ะหมายมันก็ยากทั้งนั้นฮะมันยากทั้งนั้นก็พูดง่ายๆว่ามันยังทำไม่ถึงยังทำไม่พอเลยว่าถามว่าโอ้ปฏิบัติมาหลายปีปฏิบัติทุกวันเหรอก็เกือบทุกวันทุกสองวันเว้นวันก็แล้วก็นั่งสมาธิแต่ละครั้งนานเท่าไหร่ก็คือพระสงฆ์เนี่ยซึ่งพระสงฆ์เนี่ยบางองค์เนี่ยก็มีบารมีมันเรื่องบารมีนี้เราจะต้องยอมรับบางองค์มีบารมีสูงถ้ามีบารมีสูงแล้วก็ทำความเพียรมากบรรลุเร็วแต่บางองค์เนี่ยบารมีอาจจะน้อยกว่าทำความเพียรมากแต่ใช้เวลาหลายปีอันนี้ขนาดพระวัดป่านี่เรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่ง6-8ชั่วโมงเนี่ยทุกวันวาด8ชั่วโมงต่อวันนะฮะแล้วก็ยังหลายปีฮะแล้วผู้ถามไม่ทราบว่าจะได้วันละ8ชั่วโมงหรือเปล่าใจเย็นเย็นไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องไปดูปฏิทินไม่ต้องไปดูนาฬิกาฮะเราก็มีทางที่กำหนดทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวถึงหรอกแต่ยังว่าก็เหมือนคำแนะนำเรื่องความฟุ้งซ่านเมื่อกี้นี้ให้ดูในชีวิตประจำวันมันมีอะไรที่มันรกรุงรังที่มันเกะกะที่มันเป็นอุปสรรคบ้างไหมพอจะลดน้อยลงบ้างได้ไหมท าพบว่ามีถ้าพูดถึงธรรมที่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติธรรมสามข้อที่เราขาดไม่ได้ข้อที่ข้อแรกก็คือสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสองก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคสามคือไม่เห็นแก่นอนเรื่องนอนเนี่ยมันอย่าไปนอนมากนี่เราขอโทษนะเราเข้าโรงแล้วมันนอนได้เลยฮะ7วัน7คืนไม่มีใครกวนเลยฮะหรือจะเอานานกว่านั้น50วัน100วันก็ยังมีฮะแต่นี้เราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่ต้องนอนมากที่จริงลายมือใช้ได้แต
่กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมขอถามสองคำถามครับข้อหนึ่งถ้ากระผมใช้วิธีเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมกับ QC ดังนี้จะใกล้เคียงถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับความยินดีเท่ากับ objective เท่ากับการหลุดพ้นสติสมาธิเท่ากับ performance record ที่เราปฏิบัติได้ดีหรือไม่เพียงใดสัมปชัญญะปัญญาเท่ากับ performance analysis ว่าการปฏิบัติมุ่งไปยังหนทางหลุดพ้นหรือไม่ 2. หากคารวะมิได้ประกอบอาชีพแต่พอมีพออยู่อย่างพอเพียงไม่มีภาระไม่เดือดร้อนและมุ่งปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะถือว่าบกพร่องในการดำเนินชีวิตหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย
์เดี๋ยวต้องนวดสมองก่อนเฮ้าใหม่ยินดี objective KPI ก็คืออะไรฮะ
เป็นมาจาก key performance indicator เป็นต
ั
ว key
เป็นหลักเอ๊ะไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนนะ performance record สติสมาธิ performance record เราปฏิบัติได้ดีหรือไม่ sample performance analysis สงสัยไม่มีสติปัญญาตอบไม่คิดจะเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะเรื่อง objective subjective คิดว่าไม่ควรจะต้องเปรียบเทียบอย่างนี้คือพวกกว้างออกไปเราต้องระมัดระวังเรื่องภาษาและเรื่องแนวความคิดเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆอาตมาก็ได้สังเกตบ่อยๆว่าในวงวิชาการของไทยนี้เกิดความสับสนมากเพราะหนึ่งไม่ชัดเจนในหลักทางพุทธศาสนาและสองก็เอาหลักแนวความคิดของตะวันตกเข้ามามันปนปีกันหมดเลยมันสับสนอย่างเช่นคำว่าอีโก้อะไรนี่ก็ใช้คำว่าอีโก้ก็เอาศัพท์จากจิตวิทยาตะวันตกมาสับสนกับหลักทางพุทธศาสนาหรือเอาบางทีก็เอาศัพท์คือคำพูดในแต่ละศาสนานี่ไม่ใช่ว่าเป็นหน่วยเหมือนในวิทยาศาสตร์คือมันมีสัญญามันมีที่มาและส่วนมากมันก็จะเกิดจากวัฒนธรรมเกิดจากอารยธรรมพอเรารับศัพท์จากต่างภาษาต่างประเทศรับมาในภาษาของเราจะเป็นในลักษณะทับศัพท์หรือว่าจะเป็นการแปลหาคำไทยที่ตรงกันก็จะทำให้เหมือนกับเป็นอิฐหรือว่า building block ของความคิดเปลี่ยนไปด้วยเราไม่รู้สึกตัวและการที่จะใช้พุทธปัญญาไปแก้ปัญหาต่างๆก็เลยมีปัญหาเพราะว่าเอาความคิดต่างๆที่มันขัดแย้งอยู่ในตัวมาพิจารณาปัญหา แล้วทำให้ไม่เข้าใจความไม่เข้าใจในหลักพุทธศาสนามันเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเช่นเมื่ออาทิตย์ก่อนอาตมาก็เทศเรื่องการพูดถึงเรื่องศีลธรรมกับการประหารชีวิตว่าในเมืองพุทธสมควรไหมจะมีการประหารชีวิตและการที่เรามีการประหารชีวิตมันเกิดจากแนวความคิดอย่างไรและพอดีหลังจากได้พูดก็มีผู้ใหญ่จากกระทรวงยุติธรรมก็มาฟังด้วยอาตมาไม่ทราบตอนพูดเรื่องนี้แต่ตอนหลังก็เลยคุยอาตมาก็ถามความคิดเห็นส่วนตัวของท่านท่านก็บอกว่าก็เรื่องของเมตตากรุณาก็ดีแต่ว่าในบางครั้งต้องลองโทษอย่างน้อยเพื่อเห็นแก่ญาติของผู้ที่ถูกฆ่าไปที่ต้องการความแก้แค้นตนอันนี้ก็เป็นแนวอาตมาว่าหนึ่งว่าก็เป็นแนวความคิดของอริยธรรมตะวันตกซึ่งเป็นวัฒนธรรมแก้แค้นใช่ไหมวัฒนธรรมพุทธไม่ใช่ตาต่อตาไม่ใช่วัฒนธรรมที่ถือว่าเรามีสิทธิที่จะแก้แค้นคนที่ทำร้ายเราจุดเด่นของวัฒนธรรมไทยข้อหนึ่งก็อยู่ที่การให้อภัยนะทีนี้ในเรื่องของพรหมวิหารแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าเมตตาก็แปลว่าไม่เอาเรื่องถ้าเมตตาใครคือไม่ลงโทษแต่ที่จริงแล้วในพุทธศาสนาก็สอนเรื่องพรหมวิหาร4เธอเป็นฉุดนะการที่จะสอนอะไรเป็นฉุดเป็นหมวด3ข้อ4ข้อ5ข้อเนี่ยก็มีเหตุผลคือเราไม่ควรจะดึงข้อใดข้อหนึ่งออกจากบริบทเพราะว่ามันเป็นชุดเลยซึ่งต้องทำงานเป็นองค์รวมในแต่ละมวดแต่ละชุดนั้นในพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาต้องมีอุเบกขาอยู่เบื้องหลังเป็นหลักที่สำคัญที่สุดในเรื่องของเมตตาเองถ้าเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมคนทำความผิดเราก็มีทั้งเราก็จะมีความสงสารต่อทั้งสองฝ่ายที่ถูกกระทำสมมติว่าเป็นฆาตกรรมก็มีความสงสารผู้ญาติของผู้ที่ถูกฆ่าสงสารเขากำลังเป็นทุกข์แต่ว่าเราก็ยังสงสารฆาตกรด้วยเพราะเขาทำบาปกรรมและเขาต้องรับผลกรรมนั้นไม่เป็นชาติก็หลังจากตายแล้วมีตกนรกพอเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมเราก็สงสารฆาตกรด้วยเพราะว่าต่อไปนี้เขาต้องรับผลของกรรมที่เขาทำไว้ทีนี้เราก็เมตตาต้องการให้เขามีความสุขในที่สุดไม่ต้องการให้เขาเป็นทุกข์ก็ต้องมีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เขาทำอย่างนั้นอีกแล้วก็ให้มีวิธีที่เขาจะมีความรู้สึกได้ชำระบาปอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งคือผูกง่ายๆว่าต้องมีการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเมตตาสงสารคนทำความผิดคือไม่เอาเรื่องปล่อยไม่ใช่เพราะเราก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนทำบาปแล้วสังคมพุทธควรจะจัดการอย่างไรกับคนทำบาปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครคิดก็เอาแต่ระบบของต่างประเทศทั้งที่เป็นระบบเป็นวิธีจัดการกับคนที่ทำผิดและทำชั่วไม่ค่อยได้ผลอย่างที่อเมริกาเป็นต้นตอนนี้อเมริกานี่มีคนติดคุกติดตารางทั้งสองล้านกว่าคนประเทศไหนก็ตามทุกวันนี้คุกตารางนี้มันล้นดังทางอุบลเนี่ยเขาก็เล่าว่านักโทษนี่ต้องปังทุกปังคับให้นอนตะแคงเพราะว่าถ้านอนหงายนี่ที่นอนไม่พอมันต้องนอนตะแคงหรือว่าบางทีก็มีเขาเวรกันนอนมันเต็มมาก นั้นมันมีเคยพูดบ่อยๆว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเหล่านี้เมืองไทยคงสู้ต่างประเทศไม่ได้ยากแต่อะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์เกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับวิถีชีวิตอะไรเมืองไทยน่าจะได้เป็นผู้นำโลกได้เพราะมีพุทธปัญญาเป็นความรู้ของเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ดังในเรื่องของการศึกษาเรื่องจิตวิทยาเรื่องเรื่องนี้ฮะเรื่องการจัดการกับปัญหาสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็น่าจะใช้คำสอนพุทธเจ้าไปหาวิธีการที่จะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนร่วมโลกได้ลืมคำถามแล้วคุณทำขอบคุณได้พูดอีกเรื่องหนึ่งไปเลยไม่เป็นไรเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเมื่อที่ฉันได้เข้าพบแม่ชีทศพรเกิดแต่ทำทำไมแม่ชีถึงได้แก้กรรมให้คนอื่นๆได้ค่ะโดยที่แม่ชีมองเห็นชาติก่อนของทุกคนได้ถ้าหากว่าเกิดเป็นแม่พ่อลูกกันในชาตินี้พ่อแม่กับลูกมีโอกาสเกิดเป็นสามีภรรยาเมื่อมาใช้กรรมกันได้หรือเปล่าคะหรือว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะคือทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าคนจะสมมติว่าสามีภรรยามารักกันชาตินี้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันชาติหน้าจะได้เจอกันไหมบางคนก็สนใจว่าทำไงจะได้เจอกันบางคู่ก็บอกทำไงจะได้ไม่เจอกัน แต่ว่าในกรณีที่อยากเจอกันนั้นก็เรียกว่าคุณธรรมต้องเสมอกันศรัทธาศีลจาคะปัญญาต้องเสมอกันไปทางเดียวกันมันจึงจะมีโอกาสได้พบกันอย่างที่เคยพูดเหมือนกับที่เขาว่าผู้ชายผู้หญิงสบตากันเป็นครั้งแรกรู้เลยใช่เคยรักกันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะแต่นี้ก็โอเคนี่ไม่ขัดข้องแต่ว่าความคิดถัดไปเนี่ยที่ว่าเอใช่เปล่าที่ว่าเพราะเคยรักกันไม่หลายภพหลายชาติแล้วเราจึงต้องรักกันชาตินี้ต้องแต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าเราเคย รักกันมาผูกพันกันหลายภพหลายชาติพอสักทีแยกทางกันดีกว่าพอแล้วกลับมาคุยเรื่องแม่ชีแม่ชีบอกว่าชาติที่แล้วเป็นสามีภรรยากันทำกรรมกันไว้ชาตินี้มาเกิดเป็นพ่อลูกชดใช้ทรมานกันทำไมหมอดูวงเล็บคนนั่งทางไหนถึงได้นั่งทำนายอดีตและอนาคตโดยการนั่งสมาธิดูให้กับคนอื่นได้ครับก็เป็นญาณเป็นวิชาอย่างหนึ่งอย่างเช่นพระพุทธองค์ในคืนตรัสรู้ธรรมนั้นญาติโยมคงเคยอ่านเคยได้ศึกษาว่ายามแรกหมายถึง6โมงเย็นถึง4ทุ่มเรียกว่ายามแรกพระองค์ได้ญาณระลึกชาติได้ ต่ไม่ใช่ระลึกชาติชาติ2ชาติ3ชาติเนี่ยระลึกชาติเป็นแสนแสนชาติใน ยามที่2คือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองท่านก็ได้ญาณที่สองคือเห็นความเกิดความดับของสัตว์ทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยเห็นว่าคนทำกรรมอะไรไว้จึงได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ทำอะไรไว้จึงได้ตกนรกเห็นการเคลื่อนไหวของสัตว์ตามกฎแห่งกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของกรรมนั่นเป็นวิชาวิชาที่สามคือวิชาที่สำคัญที่สุดคือวิชาที่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสหรืออาสวะกิเลสทั้งปวงได้วิชาสามที่เรียกว่าเตวิชานั้นวิชาที่หนึ่งที่สองนี้ก็ยังพุทธชนก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ที่จะเป็นของโลกุตระก็เฉพาะวิชาที่สามดังบางทีคนก็เกิดความระลึกชาติได้แล้วเกิดญาณบางอย่างแต่ก็ยังเป็นพุทธชนแล้วก็ยังเป็นญาณที่เสื่อมได้แล้วเป็นอะไรๆที่ไม่ใช่ของพระอรหันต์ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเชื่อ 100% แม้แต่พระอรหันต์บางทีท่านก็มีนิมิตบางอย่างคือนิมิตของพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูก 100% เหมือนกันเคยคุยกับพระผู้ใหญ่เรื่องนี้ท่านก็บอกว่าก็ผิดก็มีที่มีนิมิตอะไรต่างๆที่เห็นอะไรล่วงหน้าไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปท่านเรื่องของการไปดูหมอไปแม่ชีจะมียานรู้ชาติก่อนของคนอื่นกรรมของคนอื่นจริงหรือไม่เราก็ไม่มีทางรู้ได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่แน่นอนอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่แต่เราก็ไม่ปลงใจเชื่อ 100% เพราะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของตัวเองนี่คือการวางท่าที่ที่ถูกต้องของชาวพุทธเราดีเรื่องที่ว่าชาติก่อนเราก็เคยเป็นสามีภรรยากันคนนี้ก็เป็นได้แต่ก็เราก็รู้พุทธองค์ก็เคยตรัสอยู่ว่าเรื่องต้องไม่ต้องปียานหรอกเอาคำสอนพุทธเจ้าว่าการที่เราจะเจอใครในชาติปัจจุบันไม่ต้องผูกถึงคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันหรือที่เรารักใคร่กันหรือแต่งงานกันก็เป็นแฟนกันแม้แต่เพื่อนฝูงธรรมดาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากที่เราไม่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งในอดีตยิ่งในกรณีที่ว่าเจอใครแรกมันรู้สึกถูกจริตกันพูดกันง่ายพูดรู้เรื่องกันดีพูดกันคุยกันสนุกอยู่ด้วยกันมีความสุขและนี่ก็มักจะหมายถึงว่าคงจักเคยรู้จักกันมาก่อนแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรยิ่งถ้าเป็นลูกที่มาเกิดกับเราเนี่ยก็คงจะต้องเคยเป็นลูกหรือลูกอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในชาติก่อนก็ได้หรืออาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องกันก็คงจะมีหลายอย่างเนี่ยความสัมพันธ์กันในอดีตนั้นเราก็ควรจะเถื่ออยู่แล้วว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเพิ่งจะเจอกันในชาติปัจจุบันแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูหมอที่จะรู้เรื่องนี้เพราะเป็นหลักทั่วไปในพระพุทธศาสนาแล้วซึ่งเรารู้จากการค้นพบความจริงของพุทธเจ้าซึ่งท่านเปิดเผยให้เราได้ทราบก็เป็นความรู้สาธารณะไม่ใช่ความลึกลับอะไรร้อนไปไหมเมื่อวานนี้พาไปเปียกวันนี้พามาร้อนอดทนลูกศิษย์อยากถามว่าเวลาจะออกจากสมาธิเราจะต้องแผ่เมตตาหรือจะต้องทำอย่างไรบ้างโยคะคือ ยอมรับว่าเวลาเราเข้ารีทรีตเนี่ยบางทีก็มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องว่ามันมีตารางแล้วก็บางทีก็จะปุ๊บปั๊บเกินไปแต่ที่จริงโดยเฉพาะเวลาอยู่คนเดียวยักเพิ่งออกจากสมาธิเร็วนักค่อยๆออกแล้วก็ค่อยๆเตรียมที่จะมีสติในการทำกิจต่อไปแล้วก็หลังจากทำสมาธิแผ่เมตตาที่จะดีมากดีที่สุดเพราะจิตใจก็ต้องได้พลังจากการทำสมาธิไม่มากก็น้อยทางการแผ่เมตตาได้ก็แผ่เมตตาด้วยจิตที่ผ่านการฝึกสมาธิก็น่าจะมีพลังมากกว่าการแผ่ก่อนจะทำสมาธิและก็เป็นการจบการนั่งสมาธิอย่างงดงามใช่สมควรจะแผ่เมตตาแล้วหลังจากนั่งสมาธิถ้าอยู่คนเดียวแล้วอาจจะไม่ใช่เวลาอย่างนั่งอยู่ในห้องพระหรือว่าที่เรากำลังนั่งอยู่แต่ที่หลังลองทบทวนประสบการณ์ในการนั่งสมาธิดูว่าวันนี้เรานั่งอย่างไรมีปัญหาอย่างไรหรือถ้าดีมันดีเพราะอะไรแล้วก็พอได้ข้อคิดไหมเผื่อว่าจะได้ปรับปรุงหรือว่าจะได้รักษาเหตุปัจจัยที่ดีเอาไว้สังเกตว่าเมื่อไรเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะนั่งดีเมื่อไรเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่ค่อยจะดีเราก็ได้ปัญญาได้กันความรู้จากการทบทวนประสบการณ์ในการทำสมาธิก็นมัสการกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการมีลูกนั้นสำคัญหรือจำเป็นไหมเอ๊ะมันก็ไม่จำเป็นถ้าจำเป็นนะอาตมาก็แย่เลยการมีลูกนั้นสำคัญก็สำคัญเป็นก็สำคัญถ้าไม่คนไม่มีลูกแล้วมนุษย์เสียภาพมนุษย์เสียชาติมันก็จะสูญหายไปใช่ถ้าไม่มีใครมีลูกคำถามต่อไปว่าถ้าอยากมีแล้วไม่มีและร่างกายสมบูรณ์ดีอาจเป็นเพราะกรรมเก่าใช้หรือไม่ควรทำอย่างไรก็ถือว่าเป็นบุญของเราแต่พูดตรงๆนะสำหรับผู้เป็นพระหน่อยนะคือสำหรับการผู้ที่มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานจริงๆเนี่ยไม่มีดีกว่าเพราะเป็นราหูเป็นสิ่งผูกพันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติพอสมควรพระสงฆ์มันจึงไม่แต่งงานไงถ้ามีก็ไม่ใช่ว่าเป็นอุปสรรคที่ว่าทำให้บรรลุธรรมไม่ได้หรอกแต่ก็ทำให้ยากขึ้นหน่อยหนึ่งนี่ถ้าอยากมีลูกแต่ก็เกิดไม่รู้เป็นยังไงมันไม่มีสักทีทั้งที่ไปตรวจแล้วหมอก็บอกว่าปกติต่อมาเธอว่านี่ก็เป็นปารมีที่บอกว่าชาตินี้ไม่ต้องมีดีกว่าให้เราปฏิบัติธรรมแบบไม่ต้องมีกังวลมากดีแล้วง่ายๆก็มันก็อยู่ที่เราไม่เป็นทุกข์กับเรื่องที่เกิดขึ้นให้กำไรจากสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าอยากมีลูกหรือว่ามีลูกแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ในการเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดีที่สุดเราทำให้เป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่มีลูกแล้วก็ทำความเป็นคนไม่มีลูกให้ดีที่สุดให้ได้กำไรให้ได้ความสุขจากการไม่มีลูกให้มากที่สุดนั้นคือแนวทางอันเดียวกันมุ่งที่ความสุขและประโยชน์ถ้าหากว่าไม่มีลูกเนี่ยก็โอกาสจะปรนิบัติคุณพ่อคุณแม่ก็คงมากกว่าผู้ที่มีลูกเป็นต้น โอกาสจะไปวัดไปอยากไปเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกว่าลูกยังเล็กยังไปไม่ได้ลูกนั่นก็อยากไปวัดอยากไปว่าอยากไปปฏิบัติธรรมไปเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็คือความคล่องตัวของคนไม่มีลูกแต่ถ้ามีลูกแล้วการที่เราฝึกอบรมให้ลูกดีให้ลูกได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้ลูกได้พัฒนาจิตใจโอ้ก็เป็นความสุขมากเหมือนกันถ้าสามารถอบรมลูกให้เป็นได้มีศรัทธามีความเพียรในการทำความดีเป็นเด็กเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจเป็นลูกมีปัญญาเป็นที่พึงคงตนได้ก็เป็นน่าภูมิใจก็เป็นว่าต้องเป็นอย่างไรเนี่ยก็ล้วนแต่ใช้ได้ทั้งนั้นผู้มีปัญญาสามารถได้ความสุขถ้าผู้มีปัญญามีลูกก็สามารถได้ความสุขจากการมีลูกไม่มีลูกก็มีความสุขจากการไม่มีลูกอาตมาที่เป็นพระแล้วพ่อแม่ก็เยอะมากคืออยู่อุบลทั้ง20กว่าปีอันนี้ธรรมเนียมทางโน้นเราก็จะเรียกผู้ชายเข้าวัดว่าพ่อออกนะก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็แม่ออกเพราะนั้นก็มีพ่อออกแม่ออกเยอะแยะเป็นร้อยเลยแล้วก็ลูกก็มีเยอะพระเนนที่มาปวดในวัดในระหว่างที่เรียนเป็นเจ้าวาดก็ถือว่าเหมือนกับเป็นลูกญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็เราก็ถือว่าเป็นลูกได้ก็คือเป็นผู้ที่เราได้ช่วยอบรมให้ได้เป็นคนดีขึ้นมีความสงบมีปัญญามากขึ้นฉะนั้นเรื่องของพ่อแม่เรื่องของลูกมันก็มีหลายประเภทเหมือนกันหมดเวลาขอให้ตอบยาวเกินไปข้อเรียนถามว่าการแผ่เมตตาให้คนที่มีมิจฉาทิฏฐิจะได้ผลไหมคะก็ถ้าเขาไม่เปิดรับมันก็ยากเหมือนกันนะการแผ่เมตตาอย่างน้อยก็เป็นการฝึกใจเราให้เป็นกุศลไม่เป็นทุกข์กับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่คนจะสละความคิดผิดเพียงเพราะเราแผ่เมตตานั้นก็ไม่สำเพอไปคนก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดก็อาจจะพอใจกับความคิดของเขาเมตตาก็คือขอให้เขามีความสุขเขาอาจจะถือว่าเขามีความสุขกับมิจฉาทิฏฐิของเขาอยู่แล้วก็ได้ขณะที่เกิดทุกขเวทนาเพราะความเจ็บป่วยควรกำหนดจิตอย่างไรโอ้นี่เรื่องใหญ่พยายามพูดให้กระชับหน่อยก็คือถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเรามีลมหายใจเป็นที่พึ่งเกิดทุกขเวทนาแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือพุทโธหลายคนที่ญาติโยมไปโรงพยาบาลต้องไปทำอะไรสักอย่างที่มันเขาไม่ฉีดยาแล้วมันเจ็บมันปวดทรมานแต่ว่าอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธจิตอยู่ได้มีหลายคนที่ทำอย่างนี้ได้ดังการมีคำบริกรรมอยู่กับคำบริกรรมอย่างแนบสนิทไม่ให้ความคิดอย่างอื่นเกิดมาในใจก็ช่วยได้ในบางกรณีแต่ความทุกข์กับความเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องเดียวกันคือความเจ็บปวดบวกความยึดมั่นถือมั่นคือทุกข์ถ้าเราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นก็มีแต่ความเจ็บปวดไม่มีทุกข์กายก็สัตว์เทวกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหวังได้จากการปฏิบัติ ดังสิ่งที่เราเรียกว่าทุกขเวทนาที่จริงแล้วมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือปัญหาทางร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจแต่เราก็ต้องการจะชำระจะปล่อยวางสิ่งที่เป็นปฏิกิริยาทางจิตใจ นี่เริ่มต้นดูที่ตัวเวทนาดูที่ตัวเวทนาสติตรงอยู่ที่ตัวที่มันกำลังเจ็บปวดเพราะมีสติกับความเจ็บปวดจิตใจก็ไม่คิดปรุงแต่งต่างๆนานาจิตใจเป็นกุศลเพราะมีสติจิตใจที่เป็นกุศลจะคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ได้อันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งทีนี้ไปดูตัวตรงที่มันเจ็บปวดก่อนว่ามันมีลักษณะอย่างไรรูปทรงของตัวเวทนามันเป็นอย่างไรมันเกิดจากตรงจุดไหนถึงจุดไหนเป็นสองมิติเป็นสามมิติแล้วก็ลักษณะความเจ็บปวดเป็นอย่างไรผมเป็นลักษณะกดดันก็เป็นลักษณะไหมแล้วเป็นลักษณะของความเต้นแล้วเป็นพยายามดูลักษณะของมันแล้วก็ดูอัตราความเจ็บปวดจาก1ถึง10ตอนพอเราดูแล้วความเจ็บปวดที่เมื่อไม่มีสติดูเหมือนกับเป็นก้อนที่มันหนักแน่นพอดูแล้วเอ๊ะมันเหมือนกับเป็นคลื่นมากกว่าคลื่นของอนิจจังก็เห็นว่าความเจ็บปวดที่ก็จะมาบางทีก็เกิดแล้วมันก็ขึ้นแล้วก็ลดแล้วก็ขึ้นอีกมันก็จะมาเป็นระลอกระลอกก็มีที่ว่าไหมมันรู้สึกมันไหมหรือมันกดแต่บางทีมันกดมากบางทีกดน้อยนี่เราไปสนใจศึกษาธรรมชาติของจุดที่มันที่มันปวดแต่อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะสังเกตก็คือพอมันเกิดจุดใดจุดหนึ่งเห็นจะเป็นหัวเข่าเป็นหลังเป็นอะไรก็แล้วแต่จุดที่ปวดแล้วมันก็จะมีความเจ็บปวดชั้นที่สองเป็น secondary ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายคือพอมันเกิดปวดนี่ก็จะเกร็งมันจะเกร็งแล้วก็บางทีก็จะเกิดปฏิกิริยาในร่างกายในจุดอื่นๆให้เราสังเกตสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะนั้นจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความทุกข์ได้ฉะนั้นปฏิกิริยาทางจิตใจต่อเวทนาที่ทำให้เป็นทุกข์มีอะไรบ้างคือรังเกียจกลัวกังวลน้อยใจเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันจะมีส่วนประกอบ3อย่างที่มันจะมีอาการทางกายเวลาเราเกิดโกรธเกิดน้อยใจเกิดเสียใจมันจะมีความรู้สึกในกายในบางส่วนให้สังเกตพอที่2มันจะมีอาจจะมีภาพเกิดขึ้นในใจที่3ก็จะเป็นคำพูดในใจไม่ไหวไม่ไหวอย่างเนี้ยในสังเกต3อย่างนี้ปฏิกิริยาที่เป็นกิเลสที่เป็นไฟกิเลสความยึดมั่นถือมั่นหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่ปรากฏเป็นอาการทางกาย2จะเป็นภาพที่เกิดในสมอง3เป็นคำพูดให้พยายามดูทั้ง3ด้านแล้วก็ปล่อยอันนี้คือ อย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติทีนี้สติเราอยู่กับตัวเวทนาอย่างเดียวแล้วก็มีอาการอย่างอื่นเกิดขึ้นแล้วก็รับรู้แล้วก็ปล่อยวางเพราะจิตใจอยู่กับตัวเวทนายอมรับไม่สู้ไม่ฝืนจิตใจก็จะปล่อยวางความทุกข์ได้เลือดแต่เวทนาอย่างเดียวซึ่งจะพอทนได้เราจะหมดเวลาการสวดมนต์ทุกครั้งมีลุงพ่อสวดนำหากอยู่บ้านสวดมนต์คนเดียวต้องสวดบทนำไหมคะจำเป็นต้องสวดทุกวันก่อนนั่งสมาธิไหมครับในการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์เป็นวิชาเลือกไม่ใช่วิชาบังคับ ะนั้นแล้วแต่จริตนิสัยบางคนชอบถ้าชอบก็สวดนานๆแต่ไม่ชอบก็สวดสั้นๆให้มีบ้างเล็กน้อยการสวดอย่างน้อยบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ถ้ามีสวดแปลในเรื่องการแผ่เมตตาอภินัปัจเวกขณะอย่าให้ขาดชราธาโมมีชรังอนาติโตเนี่ยควรจะสวดทุกวันแล้วเรื่องการอุทิศส่วนกุศลถ้ามีบทพิจารณาความจริงของธรรมชาติข้อหนึ่งจะเป็นอาการ32จะเป็นอภินัปัจเวกสัพเพสังขาราข้อใดข้อหนึ่งอย่างน้อยบทหนึ่งบทแผ่เมตตาบทอุทิศส่วนกุศลได้ถ้าจะสวดยาวๆหน่อยก็ได้แล้วแต่ให้มีไหว้พระ อย่างน้อยที่สุดอิติปิโสอย่างก็ยังดี ตั้งที่พระอาจารย์ได้สอนให้
กราบเรียนถามพระอาจารย์ดังที่พระอาจารย์ได้สอนให้ก้าวพ้นเวทนาความเจ็บปวดทางกายให้พิจารณาที่ใจเมื่อเช้าขณะที่พุทโธได้สักระยะจิตเริ่มสงบพอประมาณหลังจากนั้นก็เกิดเจ็บร่างกายบริเวณขาต่อสู้อยู่นานจนพุทโธหายจิตเริ่มกระสับกระส่ายร่างกายเกร็งตั้งแต่ไหล่มือและขาในกรณีอย่างนี้ควรเลือกที่จะเปลี่ยนท่านั่งเพื่อรักษาจิตหรือสู้ต่อเพื่อให้ข้ามพ้นเวทนาแต่จิตกระสับกระส่ายไม่สงบกราบขอบพระคุณเจ้าครับ
ก็ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมแต่ก็ควรอย่าไปสู้กับเวทนามันไม่ใช่เรื่องสู้ไม่ใช่กัดฟันสู้อย่างนี้มันไม่ใช่ฮะกว่าเวทนานี้ไม่ใช่ศัตรูเวทนาไม่ใช่ตัวทุกข์ตัวทุกข์ก็คือไม่อยากมีเวทนาอันนี้ก็ตัวทุกข์และปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อดูเวทนาทีนี้การปฏิบัติต่อเวทนาการฝึกให้ตัวเองฉลาดมีกุศโลบายในการปฏิบัติต่อเวทนาไม่เป็นทุกข์กับเวทนาเป็นสูตรหนึ่งของการปฏิบัติแต่ข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเราจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันทุกวันไม่เบื่อไม่ท้อแท้เราต้องเอนจอยการทำความเพียรถ้าทุกครั้งที่นั่งแล้วเกิดเวทนารุนแรงแล้วก็รู้สึกทรมานยากที่จะกลับบ้านแล้วทำต่อทุกวันทุกวันพอเวลางานเยอะหรือว่าจิตใจไม่ค่อยจะเบิกบานงานที่จะไปนั่งห้องพระนั่งให้มันปวดขาสักครึ่งชั่วโมงแล้วใครจะไปอยากทำใช่ไหมดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าการดูเวทนาทุกครั้งอาจจะเกินกำลังฉะนั้นให้เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ใช่ว่าไม่ดูเวทนาเลยบางครั้งบางคราวก็ตั้งใจว่าครั้งนี้ก็จะนั่งให้ครบ1ชั่วโมงแล้วจะไม่มันจะดูมันจะพิจารณาเวทนาคือเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติแปลว่าวันธรรมดาที่เรานั่งพอมันเกิดเวทนาเคยอย่าพึ่งปีนอิริยาบถทันทีพยายามปล่อยวางแล้วก็ยอมรับไม่สู้กับมันเป็นเพื่อนกับมันคือฝึกปางเล็กน้อยแต่ถ้าได้อดทนได้ปฏิบัติต่อเวทนาสมควรแล้วเปลี่ยนอิริยาบถเอาใจเป็นใหญ่วันธรรมดานี้เอาใจเป็นใหญ่แต่ว่าบางครั้งบางคราวให้พิจารณาดูเวทนาเพราะว่าจะได้กำไรชีวิตมากคำสุดท้ายก็รู้สึก
กราบเรียนพระอาจารย์ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตากรุณาให้คำสั่งสอนใน 2-3 วันนี้ค่ะและขอตั้งคำถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจประมาณ2ข้อค่ะ1 ตามแผนภูมิข้างล่างนี้อาจารย์คิดว่าดิฉันยังต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอย่างไรคะความจริงต้องถามว่าดิฉันเข้าใจถูกหรือไม่คะข้างต้นคือตัวอัตตามันตามล่าดิฉันอยู่ค่ะนั่นแหละดิฉันเข้าใจว่าที่เรารู้เองและคนอื่นเห็นเรานั่นคือกิเลสเกิดจากการรับรู้ทางขันธ์ 5การทำสมาธิคือการภาวนาไล่กิเลสออกไปให้พ้นใช่ไหมคะ 2. การนั่งปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสติจะเหมือนกับตอนเรานั่งจดจ่อกับการทำงานที่ได้ผลลัพธ์มากๆเช่นคิดแผนงานออกถ้าเหมือนกันระหว่างนั่งสมาธิปัญหาที่เราหาทางแก้ไม่ได้ก่อนมานั่งสมาธิแล้วคิดออกถึงวิธีการแก้ปัญหาที่แก้ไม่ตกนั้นเรียกว่าเป็นการภาวนาได้หรือไม่ขอกราบขอพระคุณจ้ะ
ก่อนตอนนั่งสมาธิฝึกสติฝึกให้อยู่ในปัจจุบันก็เรียนรู้เรื่องวิธีจิตเรื่องเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองความเกิดดับของขันธ์ห้าหลายวิธีที่จะปล่อยวางกิเลสทั้งหลายก็หลังจากนั่งสมาธิจิตใจปลอดโปร่งเราจะไปทำงานจะไปดูงานอะไรก็จิตใจปลอดโปร่งก็มักจะได้ผลเพราะว่าไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์ครอบงำใจได้ง่ายหรือว่าในขณะที่กำลังทำงานหนักแล้วก็รู้สึกเครียดก็วางไว้สัก5นาที10นาทีดูลมหายใจแล้วกลับมาทำต่อแต่การที่จิตใจจดจ่ออยู่กับตัวงานมันก็ยังไม่ใช่สมาธิสมาสติไม่ใช่สัมปชัญญะมันก็อ่อนๆแล้วก็ดูงานทั้งวันทั้งคืนแล้วก็คงจะไม่ได้พ้นทุกข์ง่ายๆเดี๋ยวโยมร้อนแล้วก็มันมีโอ้ยอาตมาไม่ทราบคนถามปัญหาค่อยไปหาอาตมาทีละมันมีอะไรที่ตัวเล็กๆต้องอ่านยังตอบไม่ได้เดี๋ยวขอเวลาข้อคิดข้อหนึ่งก็คือเรื่องอัตตาไม่มีโอ้ยที่ว่าอัตตาสูงคนนั้นอัตตาสูงนั่นก็เป็นการพูดภาษาไทยภาษาธรรมดาแต่สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ตัวอัตตาเพราะอัตตาไม่มีมันมีสิ่งที่เรียกว่าอัตถวาทคือภาพของตัวตนหรือว่าคอนเซปต์ของตัวตนไม่ใช่ตัวตนมันตัวตนไม่มีการที่เรามาอยู่ในปัจจุบันจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราที่จริงโอ้มันก็เป็นของเกิดดับมันไม่มีอะไรที่มันเป็นของที่เราจะชี้ได้หรือจะจับได้ว่านั่นคือตัวเรานั่นคือของเราอันนี้ก็จะเห็นว่าเรื่องของอัตตาก็เป็นสมมติเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยความยึดมั่นถือมั่นกิเลสมันเกิดเพราะนี้แหละอย่างเช่นคนเดินทางในป่าตอนกลางคืนเจองูสามเหลี่ยมตัวใหญ่มากนอนทับทางมาจะไปต่อก็ไม่กล้าจะกลับก็มืดกลัวกังวลอารมณ์สาวหมองเกิดเยอะแยะไปหมดดีพระจันทร์พ้นจากเมฆเห็นว่างูสามเหลี่ยมนั้นไม่ใช่งูเลยผมเป็นเชือกเท่านั้นเองหัวเราะตัวเองแล้วก็เดินกลับบ้านสบายนี่ทำเปรียบเทียบว่างูสามเหลี่ยมเหมือนกับอัตตาพอเราเห็นขันธ์ห้าเห็นกายกับใจก็เป็นอัตตาเหมือนกับเราเห็นเชือกเป็นงูเกิดกิเลสเกิดทุกข์หลายอย่างพอเห็นเชือกว่าสักแต่ว่าเชือกโดยแสงจันทร์ ก็เหมือนกับเราเห็นกายกับใจด้วยแสงปัญญาว่าเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นเองกิเลสทั้งหลายไม่มีที่ตั้งคือไม่ต้องไปไล่กิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันไม่พอมันไม่มีที่ตั้งแล้วเพราะความคิดผิดความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิหายไปแล้วอันกิเลสที่เกิดจากความคิดผิดนั้นก็ปล่อยหายไปด้วยก็ขออนุโมทนาทุกคนอดทนต่อความร้อนมาปากช่องมีตากฝนตากแดดตากลูกทุกอย่างอดทนอนุโมทนาเขาของสมควรเก็บเวลา